The following program is in Esperanto.
La sekva programo estas en Esperanto.
Esperanto. Te fin renkontis. La
Three triple Z 92.3 FM.
Three zozozo now deck 2.3 homo.
Esta es la uno horo lunde la 22 de aprilo 2024. Vi auscultas elsendon en Esperanto. Bonan tagon de mi Laszlo, mi preparis la programon, kaj funkciigas la panelon, kaj nia kunlaboranto.
Saluton de Heather.
Kiu prezentos al vi bonajn novaĵojn kaj artikolojn. Kion vi elektis hodiaŭ, Heather?
Oh, Laszlo, de la unua estas mia saniga vivmaniero de Murata Kazujo el novaĵo Tamtamas. Bonoboy Presca Parolas de Paulo Viana el Esperanto Ret Radio. Kaj la tago de la gepatra lingvo estis vaste festata de Esperanto parlantoj. Tio estas el la UEA web retejo. Kaj kaito kaitas el monato de Anna kaj Mati Pintus.
Yes, estas ege interesa.
Espereble.
Ancau mi electis quelcae articoloin. La una en sen naciulo, Ralaraisoa, Justin, scribis by Fidilalo Henriel, cae el esc pasporta servo de Oscar Betanol en la tria also el esc visito a la tria insulo. Ancau mi electis belan cantoin, la uno canto etos de meven compact disco de Breton Esperanto Horuso cantos, titolo estas Bretonio, cae sepa assorti electitae canto, etoi compact disco, se vi ludas violinon, cae Patrick, de vinil compact disco, cantos, la migranta bildo, cae, just a second, cae de sepa assorti electitae cantoi, el restauratio, cae Patrick cantos again, vel Toulouse cae Provenzo, cae la fino canto estas de popolo, canto de popolo, compact disco, danzu. Ni auscultu la canton, la Bretona Esperanto Horuso cantos Bretonio.
Jesus, tu con la mistero, vine
ni aŭdis la kanton Bretonio de bretona Esperanto koruso kantis.
Kaj nun estas artikolo de Murata Kazuo kun bona ideojn. La artikolo estas mia saniga vivmaniero el novaĵo Tamtamas. Mi fariĝis okdek jaraĝa, ne kredebla. Mi naskiĝis kiel malforta bebo pro manko de nutraĵo, ĉar tiam la dua mondmilito estis en la fina etapo. En la tuta lando la popolo suferis pro aĝmanko. Kaj precipe mia patro longe enlitiĝis pro tuberkulozo, tial mankis mono en mia hejmo. Kuracisto diris al mia patrino: la bebo ne povas vivi ĝis la dua jaro. Sed ŝi klopodis nutri min per rizkaĉo kaj lakto. Danke al ŝia flegado, mi apenaŭ kreskis kiel malsaneta infano. Ofte mi malvarmumis. Pro tio mi devis resti en lito kelkfoje dum junaĝo. Post edziniĝo, mi kolektis diversajn informojn pri saniga vivmaniero. Unue temas pri manĝaĵoj. Evitendaj manĝaĵoj: blanka sukero, legomoj kun kemiaĵoj, artefarita manĝaĵo, blanka pano, lakto kaj tiel plu. Rekomendindaj manĝaĵoj: legomoj kaj fruktoj, organikaj kaj sen kemiaĵoj. Kaj sen kemiaĵoj: bruna rizo, laŭeble fermentita sojfabo kaj kaziaĵo farita de sojfabo. Jam pli ol 40 jarojn mi aĉetis naturajn agrikulturaĵojn, kvankam ili estas iom multekosta. Mia ĉiutaga manĝaĵo: matenmanĝo, sojlakto kun faruno de sojfarbo kaj sezamo, kaj jogurto farita de sojlakto, pomo kaj karoto aŭ tomato, nigra ajlo, fermentita. Trinkaĵo: polvoro de verda teo, morusfolio kaj pinfolio. Tagmanĝo: terpomo aŭ banano aŭ rizaĵo kun supo, kun ovo aŭ kun salato. Vespermanĝo: ĉefe fiŝoj kun multaj legomoj, legomoj peklitaj de branumaĵo, miso-supo kun multaj legomoj kaj algoj, bruna rizo kuirita kun semoj de pinarbo, kvinoo, amaranto, bulio de vitamin io. Due vestoj: mi surmetas sub ĉemizon faritan el silko aŭ kotono, ne el kemiaĵo. Trie, gimnastiko: nun mi ekzercas min per gimnastiko ĉiu matene dum unu horo por moligi muskolon. Danke al tio mi povas marŝi almenaŭ 30 ĝis 40 minutojn. Kvare, promenado: mi devas marŝi pli ol 40 minutojn, sed mi ne povas plenumi ĉiutage. Nekredeble por 80-jaraĝa, ĉu ne?
Jes.
Ĉar mi certe ne havas tiun matenmanĝon, mi kutime havas panrostaĵo kaj frukto.
Yes, dankon. Yes. Do, mi legos artikolon de Esk, pardonu mi. Ralalarisoa Justin de Fidileao Henriel. Ralalarisoa Justin de ciui conata kie Lala au Lala Justin forpasis la 12 de maio 2023 en Antananarivo je sia 69 jaroĝo. Lala jam vidvinigis antaŭ du jaroj kai forlasis du filinoin kai unu filon. Lala profesie instruis fizikon kai matematikon en la publika gimnazio Antanimena dum jardekoj. Sed ŝia Sofio akiri novaj konoj instigis ŝin studi ankaŭ la francan lingvon en la beletra fakultato de la ĉefurba universitato en Ankatso, el kiu ŝi licenciĝis pri la franca lingvo. Intertempe ŝi sukcesis la konkurson por eniri en la superan trejnejon por futuraj instruistoj de liceoj, kie ŝi elektis la fakon instruado de la franca lingvo kiel fremda lingvo. En la Ecole Normale Superius ENS en Amperioha de 1990 ĝis 1995, post tio ŝi fariĝis instruistino pri la franca lingvo en la publika liceo Andohalo en Antananarivo ĝis sia emeritiĝo en 2015. Lala estis nelacigebla instruistino, ĉar post la emeritiĝo ŝi daŭre instruis en kelkaj privataj lernejoj kaj provizi senpagaj kursojn pri matematiko, fiziko kaj la franca al infanoj de sia kvartalo en Manjakaraj. Dum sia junaĝo Lala praktikis karateon kaj ŝi atingis la grandon de nigra zono kun dua grado nacia arbitracianto de tiu sporto kaj dum kelkaj jaroj estis membro de la Federacio pri Karateo. Post sia diplomiĝo ĉe ENS en Ampefiola en 1995, sia kolego Henriel instigis Lala lerni Esperanton. Ŝi estis allogita de la Esperanto-etoso kaj pli interesiĝis pri la lingvo. En 1997 ŝi forflugis al Eŭropo kaj dum jardekoj ŝi ne maltrafis ĉeesti kongresojn de Esperanto en diversaj landoj en Eŭropo. Tiel ŝi konatiĝis kun multaj geesperantistoj kaj provis informi pri la vivsituacio de malagasoj. Lala ne nur instruis Esperanton, ŝi aktivis ankaŭ en la loka nacia asocio MEU. Kaj UME ŝi klopodis unigi ĉiujn tendencojn de la Esperanto-movado en la lando, kvankam ŝi ne ĉiam sukcesis trafi tiun celon. Cetere ŝi estis membro de SAT, kies perantino en Malagasio ŝi estis. Lala estis ankaŭ ekzamenanto dum la sesioj de internacia ekzameno de UEA, ILEI, okazigitaj en Malagasio. Ŝi kunaŭtoris kun Henriel gvidlibron en la malagasa pri Esperanto, kaj ŝi devas kolekti la vortaron Esperantan malagasan verkaton de Henriel, sed bedaŭrinde la morto forportis ŝin. Ridetema virino, Lala estis alirebla al ĉiuj homoj. Dum iu paŭzo ŝi bonvolume diskutis kun vivfumante sian cigaredon. Tre afabla kaj bonkorulino, Lala ne mistrafis la okazon kunporti librojn kaj materialojn el eksterlando por helpi la malriĉaj infanojn el la quartalo de magna carai, quie si logis, sed multae el siae gelernantoi memoris ancau pri sia seriosa cae postulima mieno, ciam si provisis heim tascoin al ili. La malagasa esperantistaru perdis pli agian fratinon, quiu ciam consilis nin, helpis nin, admonis nin, ciam ni eravois en la vivo. Ni daurigu tion, cion si faris por Esperanto, cae ciui siae circa uloi, scribis Fidaliado Henriel. Nu, mi auscultis la canton de sepa asporti electitae cantoin compact disco se vi volas violinon.
Diversai profesioi, differenza pensas mi. Estas multe sed en sola, eĉ se estas vi impona, vi ne povas gajni monon. Se vi ludas violon.
Canton de sepa sorti electita canton compact disco se vi ludas violinon.
Kaj nun ni aŭdas pri bonoboj preskaŭ parolas artikolo de Paulo Sergio Viana el Esperanto Retradio. Sciencistoj jam de iom da tempo malkovris ke simioj de la specio bonoboj o panuscus, prescribitai unua foie in the jaro 1920, estas vivuloi plei similai al la homoi lau genetica structuro. Post tiu el trovo, ili intense, cae insiste, esploras la caracterisain etsoin de tiui bestoi, cele al pli profunda cono pri la evoluo de specioi cae ec pri la homo. Antone longe oni publicigis unu plian interesan studajon pri bonoboi. Gin plenumis labogrupoi Svisa, Neuchâtel, cae Brita, Birmingham. Temas pri la comunicado inter la semioi. Oni iam antaue sciis che ili abunde communicis reciproce per gestoi, crioi, condutoi cae mien esprimoi. Nun la biologiistoi successis registri vocian systemon de comunicado tre similan al tiu de homai beboi anta ol ci tiui comenzas paroli. Tiui estas spezo de pepoi productatai per fermita buŝo in situacioi positivai, negativai cae neutralai, lige cun riposo, geigio, alarmo, nutrado cae movigio. La extraordinara del talo estas che samai sonoi transdonas foie malsamain signifoin, dipende de la contexto. Alivorte, bonoboi usas, kiel homai beboi, ian primitivan sintaxon. La concludo de tiui sciencistoi estas pensiga. La ili tiai studajoi montras convinque che la distingo inter homoi cae bestoi lau biologia vidpunto farigias pli cae pli malprecisa. Bonoboi estas tre curiosae estuloi. Oni nomas ilin etai chimpanzoi, pigmeiae chimpanzoi au nano chimpanzoi. Ili vivas indigene en Democratia Respublico Congo en Centra Africo en comunumoi presentantai tipain traitoin, inter alia, cun matriarchetsa organizo. Ili estes cium mangiae, havas melhelain visagioin, cun ros coloroi lipoi, cae relative longain cruroin cae bracoin. La mesuma peso de inoi estas 30 kilogramoi, cae mascloi povas atingigis 60 kilogramoin. Ili estas tre emociemai, bonhumorai, ludemai, sexe tre activai, ofte samsexemai, precipe inoi, cae per sexa juado solvas multain siain stretchain comunumain situatiain. Bonoboi povas lerni la signifon de centoi de vortoi. Considerante iliain tute specialain etsoin, faculoi pri biologia etico iam de iom da tempo proponis che oni donu al bonoboi, same kiel al chimpanzoi cae orangutangoi, statuson de homai raitoi. Interessa, cune?
Yes, ege interessa. Nun mi legos articolon el Esperanto sub la suda cruzo. Paspata servo de Oscar Betancourt el Brisbano. La unuan foion kia mia edzino kai mi usis pasportan servon. Mi esperas ke mia rakonto pri nia sperto, kiam ni uzis pasportan servon, kuraĝigos vin aliĝi. Por klarigi pri nia situacio, mia edzino subtenas mian intereson pri Esperanto, sed nuntempe ŝi ne interesiĝas lerni ĝin. Do, ni uzas pasportan servon, kvankam nur mi estas esperantisto. La unua paso estis krei mian konton je pasporta servo, kaj mi uzis Google Translate por traduki tion, kion mi ne komprenis aŭ pri kio mi ne estis certa. Jen, mi devas konfesi, che quancam mi comencis lerni Esperanton antaŭ pli ol kvin jaroj, mi daŭre konsideras min komencanto. Estas grave por ĉiu esperantisto scii ke pasporta servo ekzistas kaj por loĝado kaj por ciceronado. La celo de nia vojaĝo estis konatiĝi kun eble plej multe de Eŭropo laŭ la sekvaj komencaj kondiĉoj, tempo de ferio esti unu monato, budgeto aŭstraliaj dolaroj ĉirkaŭ 5,000. Gustumi diversajn vegetaraj manĝaĵojn. Tiam mi serĉis la liston de esperantistoj en pasporta servo, kiuj loĝas en tiuj urboj, kiujn ni volas viziti. Mi kontaktis nur tiuj, kiuj loĝas proksime al la centro de la urbo. Tiel ni povas promeni tra la plej gravaj historiejoj. Unue, mi kontaktis nur unu personon en ĉiu urbo inter 2 kaj 3 monatoj antaŭ la vojaĝo. Mi atendis iliajn respondojn, iuj respondis, aliaj ne. Do mi skribis al alia persono en urbo el kiu mi ricevis aŭ negativan aŭ nenian respondon. Per pasporta servo ni trovis loĝejojn en Barcelono kaj Berlino, ambaŭ po 2 tagoj. En Barcelono familio bonvenigis nin, tiel ili pruntis al ni la salonan vestiblon, kie ni uzis ilian sofo liton por dormi. Ni ne matenmanĝis kaj vespermanĝis unufoje kun ili. Kiam ni estis kune plej forte, ni parolis la hispanan, sed inter Clara, Samuel kaj mi parolis Esperanton. En Berlino, la lasta urbo kiu ni vizitis en Eŭropo, alia familio bonvenigis nin en sia hejmo, ĉe la norda kvartalo en la urbo. Ili pruntis al ni neokupitan dormejon. Kune ni parolis la anglan, sed inter Felix, Ursula kaj mi ni parolis Esperanton. Konklude, nia sperto estis tre pozitiva. Poste mi ŝanĝis mian konton ĉe pasporta servo por esti cicerono en la urbo, kie mi loĝas, ĉar kvankam ni ne povas gastigi esperantistojn, mi povas montri al ili mian urbon per Esperanto, kaj tiel per Esperanto konatigi mian ĉirkuaĵon, skribis Oscar Betancor, Brisbano. Nun ni auskultos la canton de Vinil Cosmo compact disco. Patrick cantos la canton La Migranta Birdo.
Kiel vagbird Minestrel del ciel Mi al vil venos Cai quisos probel Senillos vintro Ie blanca manter Ec cantos mi Por la tuta vespe Mi al vi cantos Pri la primaver Ciel vagbir plena de Amesper Kiel vagbird plena de amesper Kiel vagbird en desir priamcer Mi murmurados al via ore raccontos mi per mirinda favel, per il foraland d'eterna sommer, mi alvi canta privera river, chi è il vagbir plena de la fier, chi è il vagbir plena de la fier. Prin tempo estas por amor, autuno por forflugar, en vintro restos rememor, en vintro restos rememor. Prin tempo estas por amor, autuno por forflugar, en vintro restos rememor, en vitro resto saremo mor. Fideli illusi, mi fianceringon ne donos al vi, sed mi exuros al vi compassi, rilareven pos la vizza migrar, mi alvi cantos rilama grav, hier vagbir plena de la covar. Chi è il vagbir plena de la covar. Prin tempo estas por amor, autuno por for frugar, en vintro restos rememor, en vintro restos rememor. Prin tempo estas por amor, autuno por forflugar, en vintro restos rememor, en vintro restos rememor.
Te cantis la canton La migranta birdo.
Cai tre belle.
Yes, ege belle.
Cai noni audas pri Kaito. Kaito kaitas. Articolo el monato de Anna cai Mati Pentus. Relatoi inter lingvo cai la concerna culturo ciam estas interesa temo por discutado. Cio estas esperanto culturo por persono parlanta esperanton? Ciu individuo distigas la lingvon disde la culturo? Oni comparu exemple personoin venantain en esperantujon pere de la studado de la lingvo ĉe la aplikaĵo Duolingo kaj homoin kiuj klerigas ĉe kursoj aŭ laŭ lernolibroj de entuziasmaj instruistoj, konatigantaj al lernantoj la esperantan historion, literaturon kaj muzikon. En nian vivon, la lingvo Esperanto kaj Esperanta kulturo eniris kune, kaj jam multajn jarojn ili estas ne distingeblaj. Kaj jam de longe ni konas la parton de tiu kulturo nomatan Kaito. Kaito estas muzikgrupo el Frislando. Origine kvar opo, nun duopo. Nane Kalma kaj Anki Vandermeer kantanta en Esperanto komponaĵojn en la genro pop-folko. La grupo ek estis en la malproksima jaro 1988, sed ni audis ĝin unua foje en fruaj 2000-aj. Ne estas neniu unua vida amo. Nia favorata estis tiu tempo, kaj restas nun la Kataluna grupo kaj tiel plu. Nu vere agrable ascutebla muziko. Inter alia, tiu tempe, oni povis ascolti jam kvar albumoin de la grupo, kaj la unua, Kaito, 1989, estis ŝajne la unua kodo en Esperantujo. Por ni tiu tempe elstaris la kanton Tohovu Abohuo el samnoma albumo pro sia melodieco, charma texto kaj didaktikeco. Ĝi servis kiel tre bona ekzemplo de Esperanta kanto por studentoj filologoj, kiun ili povas plezure aŭskulti, kompreni, eĉ kunkanti, kaj tiel konvinkiĝi pri la ekzisto de Esperanta kulturo. Tiu trajto klare adeblaj kaj kompreneblaj tekstoj sendube estas karaktera por Kaito. Eĉ nun ni hazarde trovis ĉe YouTube la kolekton Lernu Esperanton kun Kaito. Ancora unu interesa detalo pri la canto Tohu Vabahuo estas che ancora nun gi montrigas inter la plei popolarai registrajoi de Kaito che kai Spotify kai Yandex Musico. Dum la Universe Congresso in Lahti in 2019 ni spectis vivan concerton de Kaito. Sur scene estis Nane Kalma kai Anke Vandermeer, kai la eio plenis de adorantoi. La concerto estis bonega. Bolsonai melodioi prescau ciam du vocia cantado, clarai textoi. Niai impresoi de tiu concerto plene congruas con la nunai impresoi de la nova disco Sentimo. Kaito restis la samae belae vocioi de Nane ca Anki, plurai musiciloi, gitaro, violono, mandolino, banjo, accordiono, bush harmonico, concertino, shalmo, perfectae harmonioi cae musica arrangioi. Bella musico cion oni volas cae povas cun canti. Cia la cun cantado successas. Cia la melodioi estas simplae, similae al popolae ciui radicas profunde in culturoi cae tushas ciun. Shaine, ante la concerto en Lahti, estis alia arrangio de Nane ca Anke, cun cantado de canonoi. Berarinde, ni nece estis gin, sed ni certas che gi estis ec pli emozia cae unuiga pola cun cantantoi. La causo estas la sama. Canono estas tre antiqua musicformo. Oni povas facile ripeti melodion, kaj tia maniere partopreni en comuna cantado, senti sian engagigion en comunan aferon, appartenon al comuna culturo. Tamen, ni parolu pri la nova naua disco, Sentimo. Gi havas 15 registrajoin. Nun, ec sen reascultado, ni povas canteti kvar. Antau cio, la unua registrajo, jen la invito. Tio estas pura, mesepoca invito al foireia spectaclo, gvidata de Heroldo kun sonoras shalmo. Rimai estas la vorto, musico, kai dinamico, kai tiu creas festan humoron. Tre bella invito. Fakte, mi estis ĉe tiu concerto in Lahti kun Kaito.
En Finlando, ĉu ne?
Ne, in Lahti, yes, in Finlando. Kai fakte estis ege emocia concerto. Mi eĉ ploris.
Ĉu vi ploris iomete?
Yes, mi ploris.
Mi bedaŭras vi.
Ne estas malgaja afero, estas nur tre emocia.
Yes, mi komprenas. Do nun mi legos la artikolon el Esperanto sub la suda kruco. Vizito al la tria insulo de David Ryan, Wellington, Novzelando. Novzelando havas du ĉefajn insulojn, nordan kai pli belan sudan insulon. Tamen tria insulo, Stewart Island, troviĝas je 30 kilometroj sube de la suda insulo. La insulo Stewart estis relative granda insulo, 1746 kvadratkilometroj, sed tie loĝas nur 400 homoj, ĉar nacia parko arbaro kovras 90% de la insulo, kaj pro tio turismo kaj fiŝkaptado estas plej gravaj por la insulo. Vizitas sufiĉe multaj novzelandaj kaj eksterlandaj turistoj. Dum la somero estas ĉiutage 4 vojaĝoj en eta 72 pasanĝera pramŝipo, unu horo, kaj 3 flugoj en avialeto 20 minutoj el Blaf Inversagili en la suda parto de la suda insulo. Dum la periodo de COVID-19, la insulo ricevis multaj turistojn, ĉar novzelandanoj. Generale ne rajtis vojaĝi eksterlanden, kaj tial multaj homoj por unua fojo decidis viziti la insulon. Mia edzino kaj mi pasigis unu nokton en la insulo Stewart en januaro 2024. Multaj vizitantoj pasigas tie kelkajn tagojn por promenado kaj tendumado en la nacia parko, sed por aliaj unu tago aŭ eĉ nur kelkaj horoj sufiĉas. Krom fiŝkaptado, promenado, ĝuado de la natura pejzaĝo kaj aŭskultado de la bela kantado de multaj birdoj ne estas multo por fari. Tamen se oni bonŝancas eblas vidi kivioin, kiuj aktivas nokte en la arbara habitato. Estas nur unu vilaĝo, Oban, kie troviĝas unu restoracio, policejo, du preĝejoj, muzeoj, kelkaj hoteloj, malgranda biblioteko, baza lernejo kaj fajrobrigadejo. La insulo havas multajn belaj plaĝojn, sed mi imagas ke la vetero estas tro malvarma por tie naĝi kaj sunbruniĝi. Ni promenis ĉirkaŭ Oban, faris multajn fotoj kaj babilis kun francaj turistoj. Mia edzino kun granda plezuro manĝis tre freŝan fiŝaĵon en la restoracio. Se oni havos sufiĉan tempon dum vizito al Novzelando, mi rekomendas viziton al la insulo Stewart, skribis David Ryan Wellington, Novzelando. Ĉu vi vizitis
ne la insulo, ne. sed mi certe iris al Nova Zelanda por la Australia Nova Zelanda Congresso antaŭ tri jaroj.
Yes. Do ni aŭskultus la sekvan canton de sepa assorti elektitaj kantoj kompaktdiskon en restauratio.
Jam forgesos, ĉu estis aŭ ne la vespero en flam de l'oro, degelante disiris la pala cielo, palpebrumis lanternoj el for. C'è fenestro mi sidi en plen plena aulo le arcioi cantadis pri am nigran roson mi sendis al vi en pokalo stelumanta per sento champagne Insolente, mi reverensis ancor artis flam, vi el diris, acre intense, ne penso pri am. Zautimanta birdo Impete vi movis Pasis vi Tiel sonjo facin Tiene glovis parfumo Ocul haro ec dormis Mal tranquile Ec flustris Lassil profunda spegulo vi jetis rigardon estas gi en la cor orgiam tamburino frapadis cae dansis ciganoi cis mateno cantante priam
Ni audis la canton en restauratio de sepa assorti electita canton compact discoi.
La tago de la get patra lingvo estis vaste festata en Esperanto parolantoj. Artikolo kiu aperis en UEA retejo. In forte votumita declaro eldonita de Universala Esperanto Asocio, ocase de la tago de la gepatra lingvo, la 21 de februaro, UEA donis sian apogon al alvoco de UNESCO pri instruado en la gepatra lingvo kai pri multlingva educado je ciui niveloi cune cun intercultura educado. Lingvoi estas la absoluta fundamento de comprenigio kai cun laboro, declaris la messaggio de UEA. Lingvai raitoi relatas recte al democratio cae vera comuna decidado pri comunae problemoi. Sed, la la declaro, multae infano estis malhepatae, ricevi elementan educadon, quiu usas la lingvon, quiun ili plei bone comprenas, nome la gepatran lingvon. Resulte, multae tiui infanoi, ec se ili povas trapassi la pordon de la clas chambro, estas for fermitae de egalezzo de aliro cae de persona evoluo. El ciui speciale observoi de Unuigintae Nazioi, la tago de la gepatra lingvo plei forte cunligas la Esperanto movadon, char gi estas tiel proxime ligite same al ideo de lingvoi por persona evoluigo kiel al lingvoi por democratio. La messaggio de UEA estis vaste havebla in 19 lingvoi ca Esperanto organizoi eldonis afficioin in ne malpli ol 34 lingvoi. Tiue afficioi circulis ca estis afficita tra la tuta mondo. Constanta asserto in Esperanto convenoi ca in articoloi in Esperanto estas la jena. Kiel? In la debato pri mondai prioritatoi, oni dedicas til malmultan attenton alla demando de lingvoi. Ciel lingvoi ne ricevis emfason in la celoi por daripova evoluigo. Ciel maljusta discriminatio sur base de lingvoi estas plei parte malattentata in debatoi pri homai raitoi. Parlante nome de ciui ne registradae organizoi dum la fest conveno ocase de la Internazia Tago de Gepatro Lingvo 2024, representanto de UEA, apud Unuigintae Nazioi, professor M. Holt, en sia rolo kiel presidanto de la Comitato de Noroi pri Lingvoi, diris jenon. Nia gepatrae lingvoi estas la semoi in kiwi crescas nia multlingvai repertuaroi tra la tuta vivo daudo, dum ni celas el pasci en ciam vastigiantanaron da medioi po educae, culturae, sociae, ca economiae horizontoi, ca lernas la regionain lingvoin, indigenain lingvoin, nazian lingvoin, mondain lingvoin ca internazian lingvoin, kiel exemple Esperanton, kiwi malfermas pordoin al tiwi medioi. Cio comencijas per la gepatra lingvo, la alireo al educado, culturo esprimigio, civila patopreno ca justezo. Articolo de UEA, interessa.
Yes. Cai
tre grava messaggio.
Ni prescau finis la programon. Se vi havas reagon au criticon, bonvolu contatini per reto. www.esperantohelico.gmail.com per posto radio www.esperantoprogram P.O. Box 1160 Brunswick, Victoria 3056. por reascolti la programon, iru alla retejo. www.3zozo.com.au au alla archiveio www.melbourne.com.au. Gis raudo de mi Laszlo.
Gis raudo de mi Heather.
Kai ni auskultu la canton. Patrick cantos vel Toulouse kai Provenzo.
Mi vergas satiran con la animdola Dio che udiras tormenton del memor Ciel mi aliras cae vidas con angor Via mi esprimas indignan de la cor L'amon faras al fin Pro trompado e fit, cai alla lec per fit, chi u pensa savare, trompi sia naivano, mudas la home and home, se il raito ne cresat. Ve tu l'uso, cai provenso, Bézier, Cai argenso, Narbono cai Carcassun, alias via nun. La vivo mi inspira. Al grande al bal tranquil, notte mi suspiras, se dormo e pupil, mi audas che el crias, bon homo e prutil, al cio franzo siro, con plena fi humil, se la franzo fripon, al fo preno de mon. Preta sena in ahon, c'han por li abundezzo, c'hai orghio in sendezzo, rompate provezzo.